Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 8 година 15 хвилин у Києві. Маємо сьогодні п'ятницю, 12 січня. І ви слухаєте Радіо Марія, християнський голос у вашому домі. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І, дорогі друзі, так як завжди, розпочинаємо наш сьогоднішній новий день нашого життя з програми «Слово на кожен день». Отже, дорогі друзі, так як завжди, зараз будемо відкривати слово Євангелія від сьогоднішнього дня і для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Марка, другий розділ, вірші з 1 до 12. Саме цей текст, саме цей уривок будемо зараз читати і також робити таке невеличке розважання над цим словом. Будемо вслуховуватися і намагатися зрозуміти, що Господь нам говорить через своє слово, через цей уривок Євангелія, який ми зараз за декілька миттєвостей почуємо. І, дорогі друзі, теж вже сказав, маємо сьогодні п'ятницю. Для багатьох з нас це є останній робочий день тижня. І п'ятниця, нагадую вам, що це є день посту, день, коли ми, як церква, також згадуємо смертну муку Ісуса Христа. Згадуємо його страждання на хресті, і, власне, цей день для нас є днем, коли ми молимося, коли ми постимося, коли ми звертаємося нашими думками, нашими молитвами до нашого Спасителя. Отже, день молитви, і також сьогодні у нас на Радіо Марія. Не будемо цього робити у прямому ефірі радіо, але, тим не менше, маємо нашу невеличку капличку, і також там будемо молитися, буде виставлення пресвятих дарів. Дорогі друзі, теж будемо молитися за Радіо Марія і просимо також і вас підтримати нас в ваших домівках, ваших парафіях своєю молитвою, адже насправді за допомогою молитви можемо зробити багато, багато неймовірних речей. І сама Богородиця, покровителька Радіо Марія, просить нас про молитву. На цьому тижні, дорогі друзі, у середу робив катехезу про об'явлення Пресвятої Богородиці у Бельгії. Сьогодні цю катехезу також поставлю на сайт. Хто не чув, можете послухати. Ну, насправді, Богородиця об'являється у Бельгії у 1932 році, наприкінці цього року, у грудні, і також у січні 33-го року в двох невеличких містечках. І це є два об'явлення, які також визнані церквою. Навіть Святіший Отець, папа Йоанн Павло ІІ, перебував в одному із цих місць, молився на місці об'явлень Богородиці. І знову ж таке найголовніше послання Пресвятої Діви. Діва Марія дітям, і знову ж таки дітям, яким об'являється, запрошує їх молитися, просить їх, щоб вони багато молилися, бо нашою молитвою можемо зупинити війну, нашою молитвою можемо насправді перемінити і зробити кращим цей світ. Отже, дорогі друзі, також сьогодні запрошуємо вас молитися у цю п'ятницю. І далі, дорогі друзі, нагадую вам, що програма «Слово на початок дня» буде тривати до 9-ї години. Далі, після 9-ї, вже розпочнемо ранкову молитовну лінію. І сьогодні є п'ятниця. В п'ятницю, як завжди, маємо прохання до наших слухачів, до наших додзвонювачів. А сьогодні насамперед просимо телефонувати в молитовну лінію тих наших слухачів, які або ніколи не телефонували на Радіо Марія, або телефонують дуже і дуже рідко. А наших слухачів, які постійно, майже кожного дня моляться, то, будь ласка, просимо утримуватися в п'ятницю від дзвінків для того, щоб дати можливість тим нашим слухачам, які хотіли би дотелефонуватися, але не завжди мають цю змогу, власне, щоб почути їхні голоси, їхні інтенції. Отже, після молитовної лінії о 10-й є розарій, і о 10-й годині 30 хвилин є програма «У ваших намірах». Добре, дорогі друзі, це є такі невеличкі оголошення на сьогоднішній день. Ну, а зараз давайте вислухаємо, почуємо Євангеліє, яке Господь для нас сьогодні приготував. Святого Євангелія від Марка. Через декілька днів Ісус прийшов знову у Капернаум, і поширилася чутка, що він удома. Зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм словом. І прийшли до нього, несучи паралізованого, не несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, прокопавши отвір, опустили ложе, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: «Дитино, прощаються тобі гріхи». Були там деякі книжники, які сиділи і міркували в своїх серцях. Чому він так каже? Богохульствує. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони так собі міркують, каже їм: «Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше, сказати паралізованому: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми своє ложе і ходи? Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому: кажу тобі, встань, візьми ложе своє та йди до свого дому». І той встав і, негайно взявши ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: «Такого ми ще ніколи не бачили». Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день, на п'ятницю, 12 січня, саме таке слово Ісуса Христа. Продовжуємо читати в церкві під час наших літургій Євангелія від Марка. І теж нагадую вам, що на Радіо Марія, ну, ми теж не випадково так собі обираємо будь-який перший ліпший уривок Євангелія, а, власне, читаємо це Слово Боже разом з цілою церквою. Отже, беремо саме ті уривки, які сьогодні читаються по цілій церкві, розпочинаючи від України і завершуючи, ну, не знаю, Китаєм або В'єтнамом. Отже, чуємо сьогодні це слово і бачимо, якщо я не помиляюся, так, не подивився сьогодні вранці, але це є третє чудо, яке чинить Ісус Христос, коли розпочинає свою публічну діяльність. І, власне, вже сьогодні бачимо такий певний знак. Ісус пробачає гріхи цій паралізованій людині, яку було поставлено і принесено перед ним. Власне, це є центр сьогоднішнього Євангелія. Паралізована людина, яка не може рухатися, і навіть цей паралізований, звичайно, не може сам прийти до Ісуса Христа, а написано, що приносять його четверо, розбирають дах в домі, де знаходився Ісус Христос, і опускають ці носилки, це ложе, перед Ісусом Христом. І, власне, перше, що робить Христос, говорить: «Дитино, прощаються тобі твої гріхи». Знаєте, ну, це теж є такий певний знак, на який маємо звернути увагу. Дорогі друзі, напевно, що є важливим фізичне зцілення, і бачимо далі, що Христос також і фізично зцілює цього паралізованого, який встає зі своїх носилок і починає прославляти Бога. Але перше, що робить Христос, пробачає гріхи. Власне, дорогі друзі, ну, напевно, що зцілитися фізично, отримувати якесь полегшення, отримувати звільнення від хвороби – це є важливо. А теж пам'ятаємо, що хвороба – це не є те, що було заплановано, передбачено, що було в планах Божих, коли Господь творив людину, так як читаємо в книгі «Буття» на початку Біблії. Власне, хвороба, смерть, страждання приходять у світ в той момент, коли людина відходить від Бога, а в момент, коли людина починає більше довіряти цьому змієві, сатані, ніж Богу. Власне, з того моменту людина втрачає Едем, втрачає райський сад і також разом із тим, що втрачає Бога, отримує хвороби, страждання, смерть. Але, власне, Христос приходить для того, щоб змінювати цю ситуацію. І насамперед, перше, що сьогодні робить, пробачає гріхи, тому що саме гріхи є тим, що нас вбиває. Вбиває так по-справжньому, вбиває не тільки наше тіло, але також вбиває і нашу душу. Якщо хвороба може просто знищити наше тіло, то гріх нищить нашу безсмертну душу. Тому, дорогі друзі, теж маємо сьогодні п'ятницю, і п'ятниця – це є день, так як вже казав, молитви, посту, але також п'ятниця – день покути, день покаяння, день, коли ми можемо трошки так зупинитися для того, щоб просити у Бога пробачення за наші гріхи. Ну, ось завершується тиждень, і можливо, протягом цього тижня хтось сварився, хтось ненавидив, хтось обманював, хтось чинив якісь негідні вчинки. Власне, сьогодні, у цю п'ятницю, як знак нашого розкаяння, можемо просити пробачення гріхів, можемо прийти до священника, прийти до храму, піти до сповіді і отримувати, так як сьогодні цей паралізований, отримати це прощення гріхів. І, власне, бачимо, Христос з великою любов'ю ставиться до цієї паралізованої людини, говорить цій людині: «Дитино, дитина, пробачаються твої гріхи». І так само, дорогі друзі, можливо, цей гріх, який маємо ми, також робить нас паралізованими. Адже теж, коли читаємо Євангеліє, всі ці речі, які ми читаємо, ці зцілення, які робить Христос, напевно, що мають таке певне символічне значення. Так як ми читали вчора в Євангелії, Христос зцілює людину, яка була хвора на проказу. Отже, проказа, знаємо, що в Євангеліях, загалом в Святому Писанні, є хворобою, яка символізувала такий гріх, символізувала таку нечистоту людини, і Христос очищує цього паралізованого. Натомість сьогодні Христос цілює паралізовану людину. Дивіться, часом є так, що гріх насправді нас зв'язує, гріх не дає нам такої можливості бути вільними, обумовлює наше життя. Не знаю, можливо, обман, в якому ми живемо, коли брешемо в нашій родині, нашим чоловікам, жінкам або на роботі, потім настільки стає міцним, що ми вже мусимо постійно перебувати в цьому обмані. Або якісь інші гріхи, які можемо мати, власне, не пускають нас до Бога, закривають нам дорогу. Тому, власне, сьогодні маємо цей знак зцілення саме паралізованої людини, людини, яку зв'язав гріх, яку гріх, зробив невільником. І насправді є такі гріхи, які насправді перетворюються в такі певні пристрасті, коли людина не може звільнитися. Є гріхи, такі певні залежності від алкоголю, від наркотиків, від комп'ютерів або комп'ютерних ігор, залежності від якихось певних стосунків між людьми, які просто нищать мене. Можливо, хтось знаходиться в нечистому гріху і, власне, не може звільнитися від цього. Отже, власне, про все це говорить сьогодні Євангеліє. І що відбувається? Відбувається, дорогі друзі, дуже така цікава річ. Бачимо, що в Євангелії ця паралізована людина не приходить сама до Ісуса Христа. Бачимо, що є четверо людей, які беруть ці носилки, це ложе, і приносять до будинку, де знаходиться Христос. І не можуть увійти через цей натовп. Ну, теж такий певний знак, що натовп часом може нам заважати прийти до Ісуса Христа. Ви знаєте, ну, можливо, хтось із наших слухачів, зараз слухаючи Радіо Марія, перебуває, ну, в повному такому безбожному середовищі. В середовищі людей, які, ну, зовсім не знають Бога, мають інші цінності, не приходять до церкви, не моляться, а живуть, ну, власне, своїми уявленнями про цей світ, яким він має бути. І, власне, цей натовп теж наш нам може перешкоджувати прийти до Бога. Тому, ну, теж досить часто можемо почути, особливо в сучасному світі, коли, ну, насправді багато людей відійшло від Христа, що в сучасному світі йти за Христом – це означає йти проти течії. Теж і, власне, бути міцним, щоб наголошувати на своїй вірі і залишитися вірним Христові. Отже, власне, що сьогодні бачимо? Що ці четверо приносять цю людину до Ісуса Христа. І далі Євангеліє говорить, що побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: «Дитина, пробачаються тобі твої гріхи». Дуже цікавий такий момент сьогоднішнього Євангелія, що побачивши їхню віру, тобто цих чотирьох людей, які несли Ісуса Христа, несли паралізованого до Ісуса Христа. Нічого не говориться про, власне, цю хвору людину, а саме про тих, які принесли. Отже, так як ми чуємо в іншому уривку Євангелія, що Ісус говорить, там, де ви будете просити в моє ім'я, в ім'я Ісуса Христа, то Отець Небесний буде вислуховувати ваші молитви. Вже бачимо, що ці четверо мали цю віру, і вони спасли цю людину. Дорогі друзі, ну, теж є такий гарний знак для нас, як для Радіо Марії. Маємо більше, ніж четверо слухачів, які слухають Радіо Марія. І кожного дня ми теж маємо молитву. Молитву в різних намірах. Молитву за наших слухачів, молитву за Україну. І сьогоднішнє Євангеліє, ну, теж нас надихає, що якщо ми насправді будемо мати віру, то можемо вимолити багато таких дуже гарних речей. І теж сьогодні будемо мати на Радіо Марія о 12 годині 20 хвилин програму «В родині Радіо Марія». І так маю намір трошки сьогодні поговорити про таку пропозицію, яку висловив, ну, нещодавно брат Петро Куркевич, щоб ми, як українці, кожного 13-го числа місяця, це є день об'явлень Пресвятої Богородиці у Фатімі, просто-напросто виходили на площі наших міст, беручи в руки розарії і молячись за нашу країну, яка стікає кров'ю, де триває війна, де так багато внутрішніх проблем. Отже, можемо нашою спільною молитвою принести Україну перед Ісусом Христом. Ісус побачить нашу віру, цілить нашу паралізовану країну. Отже, дорогі друзі, ну, теж про це поговоримо сьогодні у годині 12.20, більш так розлого. Також хотів би почути і ваші думки, коли будемо спілкуватися на цю тему. Але сьогодні бачимо, ну, насправді, що коли ми маємо віру, коли ми докладаємо зусилля, Господь це бачить, і ця віра має значення. Ну і врешті ці четверо поклали цього паралізованого перед ноги Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну, теж вражає цей жест, цей опис цього Євангелія, паралізований перед Ісусом Христом. Знаєте, ну, напевно, якщо сьогодні ми маємо якесь прохання до Ісуса Христа, Якщо сьогодні мене тривожить якась ситуація, маю якусь хвору людину, або маю ситуацію, яка не вирішується, де я не знаю, як робити або чинити. Власне, сьогодні Євангеліє говорить мені, постав цю людину, принеси цю людину, принеси цю ситуацію перед ногами Ісуса Христа. І довіряйся йому, бо що зробили ці четверо? Вони мали віру, принесли і далі вже цю справу залишили на розсуд Ісуса Христа. Мали таку довіру до Його милосердя, мали таку довіру, що Він може це зцілити. І Бог є той, який насправді не підвів їх, скажімо так. Гімн Тедеум, який ми як церква співаємо на якісь певні урочистості, завершується такими словами. Так, вирішив навести ці слова, але не пам'ятаю на пам'ять, але сенс є такий, що хто буде уповати на Бога, не буде ніколи посоромлений. Отже, дорогі друзі, давайте на цьому завершу. Якщо маєте прохання, якщо маєте речі, про які хочете просити, то приносити цих людей, цих хворих, цих паралізованих, ці ситуації, ці рани, ці страждання перед ноги Ісуса Христа. Майте віру, що Господь має милосердя, має силу, має міць, щоб зцілити ці ситуації. Отже, дорогі друзі, 8 година 37 хвилин. Давайте зараз зробимо музичну паузу і після неї вже повернемося до нашого ефіру. І теж пісня, яку на сьогоднішній ранок підготував для вас, власне, це буде «Абба Патер», тобто «Абба» означає «отець», «тато», скоріше «тато» з єврейської мови. І вчора одна слухачка нам зателефонувала, просила, щоб трошки більше ми згадували про папу Йоанна Павла ІІ. Принаймні, якщо сьогодні не говорив про нього так безпосередньо, але зараз почуємо безпосередньо голос святого папи Йоанна Павла ІІ, який співає молитву «Отче наш». Отже, буквально за декілька хвилин повернемося до нашого ефіру. Залишайтеся разом з нами.
Figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, Io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
Padre nostro, qui è sinceri, santi ricetto.
Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій, і буду разом з вами ще до 9-ї години, і далі вже о 9-й, так як завжди, розпочнеться наша ранкова молитовна лінія. Отже, дорогі друзі, зазвичай після того, як ми вже прокоментували Євангеліє і мали в ефірі Радіо Марії музичну паузу, теж даю таку можливість для вас, щоб ви зателефонували, щоб поспілкуватися, але сьогодні, ну, принаймні, думаю, що так не будемо робити, тому що хотів би одразу після Євангелія поговорити з вами на іншу тему, навіть не стільки поговорити, а почитати. Адже, дорогі друзі, ну, ось вчора на одному із сайтів України «Лівий берег» вийшла стаття єпископа Української православної церкви Московського патріархату Олександра Драбинка. І, власне, ця стаття була присвячена темі, ну, яка зараз сколихнула цілу Україну, і ми також на Радіо Марія висвітлювали цю тему, власне, ці події в Запоріжжі, коли один із священників православної церкви Московського патріархату відмовився молитися, відспівувати хлопця, маленького хлопчика, який був, який загинув у Запоріжжі. Ну і, власне, в зв'язку з цим виникло дуже і дуже багато різних питань і нарікань. І от, власне, зараз єпископ Олександр Драбинко написав статтю. Ну, власне, це його роздуми і це його заклик. І ця стаття, насправді, думаю, що є важливою. Не знаю, чи це є голос того, який волає в пустелі, але, принаймні, думаю, що варто послухати. Тому, дорогі друзі, сьогодні теж, ну, стаття досить така велика, думаю, що встигну дочитати, прочитати для вас до кінця нашої програми, але теж просив би, ну, насправді, бути уважними, тому що важлива ця стаття і важливий цей заклик. Власне, єпископ Олександр, ну, так говорить, що ця подія в Запоріжжі, ну, власне, це показує цей виклик, що церкви в Україні, принаймні православні, мають прагнути до єдності. Отже, давайте почуємо цю статтю. Вона написана російською мовою, тому буду читати російською. Маю надію, що вийде в мене це добре, адже насправді, ну, дуже давно не читав нічого в голос російською мовою, тому вибачайте, якщо буду мати помилки. Але тим не менш постараюся для вас гарно прочитати. Отже, що пише єпископ Олександр Дравинко? Мы живем в информационную эпоху, поэтому общество уже давно догадывалось, что церковники далеко не всегда и не во всем живут согласно древним правилам. И все же уважение к церковным канонам и церковной традиции до последнего времени служило чем-то вроде универсальной охранной грамоты, в кавычках, для людей церкви. Вплоть до того, что работники ГАИ старались не выписывать штрафы священникам, а правоохранительные органы не замечать проступков, совершенных лицами в сане. Молчаливый общественный договор предусматривал, что проступки людей церкви нужно покрывать снисхождением. Не ради иерея Николая или архимандрита Василия, а ради Христа, которому они служат. С подобным же снисхождением общество относилось и к факту церковного разделения. Раскол вызвал недоумение и скорбь. И все же и политики, и общественные активисты считали, что вторгаться в дела церкви не стоит. Мол, там в церкви все устроено по канонам, а нам, простым смертным, эти каноны неведомы. А дальше был Майдан, на котором, как считается, родилось гражданское общество. Аннексия Крыма, которая на десятилетия вперед предельно усложнила взаимоотношения между Украиной и Россией. Военный конфликт на Донбассе, в который, увы, оказались вовлечены и местные священники, поначалу охотно благословляющие сепаратистов. И, наконец, запорожский инцидент, моментально приобретший символическое значение в информационном пространстве и сознании миллионов украинцев. Мать, стоящая на коленях перед священником, мать, умоляющая и не умолившая священника совершить отпевание ее погибшего ребенка, крещенного в неканоническом храме, в кавычках. В какой-то другой ситуации, например, если бы дело казалось венчание в УПЦ, пары, принявшей крещение в Киевском патриархате, аргумент «простите, но мы не признаем таинств, совершенных за оградой официального православия», мог бы еще и сработать. Или, во всяком случае, не привел бы к массовому осуждению священника и его церковной юрисдикции со стороны общества, но только не в случае с ребенком, который трагически погиб в Запорожье. Мы можем приводить любые богословские аргументы, свидетельствующие, что православное церковное сообщество, иерархия которого не признается мировым православием, не может претендовать на полноту церковности. Но ни один из наших аргументов не убедит человека, знакомого с Евангелием, что Христос поступил бы так же, как священник, отказавший погибшему ребенку в молитве. Попробуем представить себе такой, с позволения сказать, евангельский эпизод, в кавычках, ко Христу, родившемуся в Иудее и жившему по иудейским религиозным законам, пришла женщина, самарянка, представительница народа, веру которого иудеи считали неканонической. Учитель обращается ко Христу Это не каноническая с точки зрения иудеев женщина. Помолись над моим ребенком. И слышит в ответ: «Прости меня, женщина, но я не могу помолиться о твоем сыне, ведь мы, иудеи, не общаемся с самарянами, да и наши первосвященники не велят нам молиться вместе с самарянами». Согласитесь, представить такой ответ из уст Христа невозможно. Более того, каждый, кто читал Евангелие от Иоанна и помещенный там рассказ об общении Христа с самарянкой, помнит, Иисус не только к удивлению учеников общается с женщиной-чужестранкой, но и открывает ей свое мессианство. Но если Христос поступил иначе, то зачем же тогда ссылаться на древние канонические правила? Неужели правила и каноны, традиция, дороже для нас, чем сам Христос? Раскол церкви – это уже не проблема двух епископов в одной области и не двух священников в одном селе. Отныне, после случая в Запорожье, это проблема матери, которой отказали в отпевании ее ребенка, а вместе с ней всего украинского общества. А еще это вызов Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, к которой я принадлежу. Вызов, масштабы которого нам еще предстоит осознать. Мы привыкли к определенной степени доверия со стороны общества, но в последние годы и дни украинское общество посылает Украинской Православной Церкви сигнал за сигналом. Не молчите, называйте вещи своими именами, сделайте хотя бы что-то для единства Украинской Церкви. Когда тебе отказывают в доверии, это прежде всего обидно. Но обидеться и отвернуться от общества – это не только самый простой, но и самый неразумный выбор для будущего УПЦ. Церковь – это корабль спасения, и тот, кто не успел вовремя вспрыгнуть на палубу, должен пенять на себя, так говорят некоторые иерархи. Но с богословской точки зрения эта метафора всегда была сомнительной, ведь согласно Евангелию, Христос не за тех, кто был на палубе спасения. Он умер за тех, кто был за бортом, за тех, у кого не было никаких шансов на спасение без Него. Каноны, безусловно, важные для церковной жизни вещь, но ни один из канонов церкви не стоит выше Христа и Его любви. Церковь всегда говорит о себе, что она ведет людей к полноте любви и единства с Богом. Но как мы можем вести людей к единству и любви, а тем более к их полноте, если мы не воплощаем в жизнь эти дары, если мы сами разобщены, разделены и расколоты? Не буду скрывать, узнав о трагическом случае в Запорожье, я сразу же, еще 6 января, помолился о душе новоприставленного младенца на божественной литургии. Не скрою и другого. Мне стыдно за поступок своего собрата. Стыдно за то, что он не смог вместить в свое сердце боль другого человека. Не нашел слов утешения. И тема толкнула церкви не только родителей ребенка, но и множество других людей. Но в этой ситуации виноват не только один конкретно взятый священник. В ней виноваты все мы. Каждый епископ и каждый священник УПЦ. А по большому счету и каждый епископ и священник УПЦ КП Киевского Патриархата, которые на своем месте не делают все от них зависящее ради единства Украинской Церкви. Ни Рим, ни Москва, ни Константинополь не смогут сами по себе или даже сообща привести разделенную православную церковь в Украине к миру и единству. Не справится с этой задачей и украинское государство. Преодолеть раскол можно только с Божьей помощью и только самим украинцам, священникам, епископам и мирянам, а также гражданскому обществу, которое должно максимально прозрачно обозначить свою позицию в этом вопросе, только преодолев свое собственное разделение. Церковь сможет помочь делу примирения нашего многострадального народа. В конце 30-х годов в Париже было опубликовано прекрасное эссе преподобной матери Марии Скопцовой. святой монахини и мигрантки, казненной в газовой камере немецкого концлагеря Равенсбрюк накануне Пасхи 1945 года. По одной из версий, мать Мария вошла в камеру вместо своей соседки по лагерю. В этом, ставшем сегодня классическом эссе «Типы религиозной жизни», мать Мария выделяет 5 религиозно-психологических типов в современном ей православии. Первый – это синодальный тип благочестия, рассматривающий православие как часть русской государственной идеи. Второе – уставщический тип, где абсолютизируется буква или канон религиозного закона. Третье – эстетический, четвертое – аскетический и пятый – евангельский. Священник, отказавшийся отпеть трагически погибшего ребенка, исходя из мотивов его поступка, кажется нам ярким примером уставщического типа благочестия, который через 8 десятилетий, прошедших с момента написания эссе, приобрел широкое распространение среди постсоветского православного духовенства. Но беда в том, что и представители других религиозных типов по тем или иным причинам могут легко оказаться противниками церковного примирения. Российские и украинские синодалы сойдутся в непримиримом споре о национальной идее. Утонченные эстеты будут изо всех сил противиться варварским переводам с боговдохновенного и богословски точного, но непонятного большинству прихожан славянского языка на понятный, но обыденный и богословски неточный современный украинский. Буквоеды, уставщики найдут 1001 древний канон, при помощи которых без ножа зарежут любую реальную модель восстановления церковного единства. В свою очередь, партия монахов, аскетов заявит, что спасение канонически утопающих есть дело рук самих канонически утопающих. Картина может казаться безнадежной, а дело восстановления церковного единства абсолютно бесперспективным. Но, к счастью, в реальной жизни представители всех 4 типов благочестия в той или иной мере причастны к 5-му, евангельскому типу религиозности. В своем чистом проявлении евангельский тип в современном православии, увы, не слишком распространен. И в аскете, и в уставщике, и в эстете в той или иной мере живет дух человека Евангелия, дух человека, для которого дороже всего православие не изысканное византийское искусство, не древнее богослужение или канон, а живое присутствие самого Христа, открывающего себя в Евангелии. В единстве церкви заинтересованы все – и сама церковь, и гражданское общество, и украинское государство. Мы все стремимся к воссозданию церковного единства, к преодолению раскола и дальнейшему совместному бытию в лоне единой, канонической, независимой, признанной мировым православием церкви. Но у каждого из нас свои особые интересы в этом проекте. Украинское государство заинтересовано в единой, независимой от Москвы церкви, как в инструменте объединения нации и сакрализации национальной государственности. Церковь, пусть даже сегодня это еще не до конца осознал ее епископат, заинтересована в единстве, ибо раскол глубоко компрометирует саму православную традицию в глазах общества. Наконец, гражданское общество заинтересовано в единой церкви, ибо только единая церковь может успешно морально противостоять деструктивным тенденциям власти, воровству, коррупции и порожденному ими жесточайшему социальному неравенству, которые ныне захлестнули нашу страну. Альтернативы церковному единству нет, регулярно заявляют представители всех церквей, но запорожский инцидент показал, что альтернатива, увы, существует. И эта альтернатива, к сожалению, заключается не в сохранении нынешнего статус-кво, а в маргинализации украинского православия. Маргинализации, которая прежде всего затронет ту его часть, которая церковному единству будет противиться. Отже, дорогі друзі, прочитав щойно для вас уривки статті єпископа Православної церкви Московського патріархату Олександра Драбинка. Думаю, що ця стаття, насправді може наводити нас на різні роздуми. А на цьому прощаюся з вами, бо бачу, що час нашої програми вже вичерпаний. Тому, дорогі друзі, залишайтеся.